Esþonn samþykkja að viðurkenna Palestínu, Ísrael tryggir að ekkert sé eftir til að viðurkenna. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur enn einu sinni ómað af nær einrúma rata. Í september 2025 lyftu ríki eftir ríki upp hendi til stuðnings New York yfirlýsingunni sem kallaði eftir tveggja ríkja lausn og mælti með því að Palestína fengi fullt aðildaríð í Esþonn. Salurinn gnýði af lófakleppi. Táknmyndin var þung. Eftir áratugi af brottrekstri og misefnuðum friðarferlum virtist heimurinn loksins staðfesta rétt Palestínu til að vera til sem fullvalda ríki. Samt, þegar blekið þornaði á ályktuninni í New York, rymdi eldur yfir Gazaborg. Svar Ísraels við viðurkenningu var eyðileggingi. Viðurkenning á pappír, mulin veruleiki. Atkvæðagreiðslan var söguleg. Yfir 140 lönd studdu hana. Aðeins lítill hópur, undir forystu Ísraels, Bandaríkjanna og venjulegra fylgiríkja þeirra, þorði að andmæla. Fyrir Palestínumenn var þetta stund löngu tímabærar viðurkenningar. Já, þið eru til og já, þið eigið skilið okkar eigið ríki. En viðurkenning á pappír þýðir lítið ef fólkið, landið og stofnanir þess ríkis eru eyðilagðar í rauntíma. Gaza er ekki aðeins undir umsátri, hún er kerfisbundið þurrkuð út. Heil hverfi eru horfin. Sjúkrahús er rjúkandi rústir. Háskólar, skólar, moskur og kirkjur jafnaðar við jörðu. Rafmagn, vatn og fráveita eyðilögð. Hungursneyð herjar á börnin sem lifðu af sprengjurnar. Gazaströndin líkist ekki lengur samfélagi. Hún líkist eftirmála heimsenda. Stefna Ísraels gæti ekki verið skýrari, ef ekki er hægt að neita Palestínu í diplomatískum sölum, þá verður henni neitað á jörðinni. Gaza, teikning fyrir þjóðamorð. Síðan í október 2023 hefur Gaza þolað eina af eyðileggjandi herferðum nútímans. Magn sprengiefna sem varpað hefur verið á þetta litla landsvæði er ótrúlegt, meira en margar evrópskar borgir þoldu á heilu árum í síðari heimstyrjöldinni. En ólíkt Varsjá eða London hefur fólkið í Gaza engan stað til að flýja. Allar landamæri eru lokuð. Þetta er búr sem er hamrað ofan frá. Opinber tala látina, 20.000 staðfest, fer nú þegar fram úr getu líkhúsa og kirkjugarða. En allir vita að raunveruleg tala er miklu hærri. Heilar fjölskyldur hverfa undir rústum sem aldrei er grafið upp. Unga börn svelta áður en þau geta einu sinni verið skráð sem lifandi. Sjúkdómar geisa í gegnum búðir þar sem líf eru ekki lengur til. Þetta er útrýming með öllum tiltækum aðferðum, sprengjur, hungur, þorsti, sjúkdómar. Vesturbakkin, handjárn og augnhlífar. Á meðan Gaza er mulin er Vesturbakkin kæfður. Fjölda uppsöfnunar er ferðir ganga yfir borgir eins og Tulkarm, Jenin og Hebron. Hundruðir í einu eru safnaðir saman, handjárnaðir, augnhlífar settar á og fluttir í herfangelsi þar sem pyntingar, nauðganir og svelti eru venja. Landnema militjur, uppörveðar og oft í fylgd hermanna reka palestínskar fjölskyldur frá heimilum sínum. Þorp eru rifin niður. Bíli er stolið, nýjar landnámsóknir rísa eins og tennur sem sökkva dýpra í hernumda jörð. Þetta er ekki öryggi. Þetta er þjóðernishreinsun, reiknuð, viljandi og óstöðvandi. Þetta er kerfisbundin niðurbrot palestínska samfélagsins til að tryggja að hvaða framtíðarríki sem er verði limles lík. Tímasetningin er skilaboðin. Í hvert sinn sem heimurinn nálgast viðurkenningu á Palestínu, eykur Ísrael eyðileggingar herferði sína. Atkvæðagreiðslan í september 2025 var engin undantekning. Þegar sendimenn klöppuðu yfir ályktun í New York féllu sprengjur harðar á Gazaborg. Þegar leiðtogar töluðu tvö ríki hlið við hlið bundu hermenn á Vesturbakkanum og létu 100 palestínskra kalla hverfa. Skilaboðin voru ótvíræð, ályktanir breyta engu því Ísrael mun ákvarða veruleikan með hráum krafti. Ræningjaríki sem augurar heiminum. Ísrael hunsar ekki aðeins alþjóðalög, það hæðist að þeim. Það hlær að úrskurðum alþjóðadómstólsins, það tætir Esþonn ályktanir. Það heldur áfram með refsileysi, fullvissum að vesturveldin muni venda það gegn afleiðingum. Þetta er kennslubókar skilgreining á ræningjaríki, ríki sem hegðar sér eins og það sé ofar öllum reglum, ábyrgt gagnvart engum. Og hvers vegna ætti það ekki? Í áratugi hafa fordæmingar komið án afleiðinga, alvarlegar áhyggjur og djúp sorg hafa verið einu vopnin sem svokallaði alþjóðasamfélag hefur náð að safna. Ísrael hefur lært að það getur starfað með fullkomnu refsileysi því engin mun stöðva það. Viðurkenning er ekki nóg. Nýjasta ályktun allsherjarþingsins er diplómatísk bending, en bendingar stöðva ekki þjóðarmorð. Þær opna ekki landamæri. Þær næra ekki svelt börn. Þær endurreisa ekki sprengt sjúkrahús. Án krafta á bak við sig eru ályktanir orð sem svífa yfir ösku. Ef heimurinn er alvarlegur í að stöðva eyðileggingu Gaza og þjóðernishreinsun Vesturbakkans, þá er tími fagur að orða löngu liðin. Allsherjarþingið verður að bregðast við samkvæmt ályktun 377, sameining fyrir friði. Þegar öryggisráðið er lamað hefur þingið vald til að mæla með sameiginlegum aðgerðum, þar á meðal hernaðar íhlutun. Þetta er ekki valfrjálst. Þetta er nákvæmlega sá búnaður sem hannaður var til að stöðva það sem við erum vitni að. Lokapróf S. Thorn. Ef S. Thorn lætur sér nægja tákgrænar atkvæðagreiðslur á meðan Ísrael heldur áfram eyðileggingu sinni, mun það sanna sig jafn tannlaust og þjóðabandalagið gegn fasisma og helörinni. Annað þjóðanmorð mun hafa átt sér stað undir augum stofnunar sem var stofnuð til að koma í veg fyrir slíku glæpi. Valið gæti ekki verið skýrara, annaðhvort grípur S. Thorn inn í til að stöðva eyðileggingu Palestínu eða það dæmir sig sjálft til ómerkis. Viðurkenning þýðir ekkert ef viðurkendir eru útrýmdir. Atkvæðagreiðslan í New York var söguleg, en sagan mun ekki muna bendingar. Hún mun muna hvort heimurinn brást við eða hvort hann sneri baki við. Heimildir. Fyrsta allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 2025. New York yfirlýsingin tveggja ríkja lausnina. Atkvæðagreiðsla allsherjarþingsins 12. september 2025. Annan allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 2024. Ályktun S. 1023. Staða Palestínu ríkis í Sameinuðu þjóðunum. Samþykkt 10. maí 2024. Þriðja alþjóðadómstóllinn 2024 til 2025. Beiting sáttmála forvarnir og refsing þjóðarmorðs á Gaza-ströndinni, Suður-Afríka gegn Ísrael. Fyrirmæli bráðabirgðaráðstafanir 20. og 7. janúar 2024, síðari fyrirmæli á árunum 2024 til 2025. Fjórðað Langhet 2024. Að telja dauða í Gaza erfitt en nauðsynlegt. Greining sem metur stærra en 186.000 heildardauðsföll, bein plus óbein, fram til júlí 2024. Fimmta skrifstofa mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna, OCHR, yfirlýsingar sérstakra skýrslugjafa frá november 2023 og áfram sem vara við hættu á þjóðarmorði í Gaza. Sjötta Human Rights Watch 2024 til 2025. Skýrslur pyntingar, hungur og kynferðislegt ofbeldi á palestínskum föngum, þar á meðal heilbrigðisstarfsmönnum. 7. plus 972 magasinni og Lokal Karl 2024. Fréttaskýringar gagnagrunn hernaðar eftirlits Ísraels sem sýnir að 83% þeirra sem drepnir voru í Gaza eru óbreyttir borgarar. 8. Al-Jazeera 2025. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna styður tveggja ríkja lausn fyrir Ísrael og Palestínu 12. september 2025. 9. Reuters 2025. Dauðsföll í sókn Ísraels á Gaza, heilbrigðisráðuneytið og óháð mat mars 2025. 10. Öggu Arden 2025. Fyrverandi yfirmaður hers Ísraels staðfestir yfir 200.000 palestínsk fórnarlömb, drepnir eða særðir, 12. september 2025. 11. S. Thornoka, 2023 til 2025. Herutekin palestínsk svæði, skýrslur mannúðaráhrif, skjalfestir eyðileggingu, flóta og umsáturs ástand.